Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah Indonesia gencar kampanyekan kendaraan listrik. Sekitar 52 orang tewas akibat banjir besar di Sudan. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah sedang mengembangkan kendaraan listrik atau electric vehicle secara masif. Hal tersebut sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo yang menargetkan Indonesia menguasai pasar baterai dan mobil listrik. Budi Karya Sumadi saat menyampaikan sambutan dalam acara President University Webinar Series Sabtu 13 Agustus menegaskan, Indonesia akan merebut pasar dunia di saat dunia baru beberapa negara saja yang memulai dengan kendaraan listrik. Menteri Perhubungan menegaskan, gencarnya pemerintah menggemakan soal ekosistem kendaraan listrik, salah satunya karena Indonesia memiliki bahan baku pembuat baterai yang melimpah. Bahkan ditargetkan pada 2025, sekitar 2 juta kendaraan listrik dapat digunakan masyarakat Indonesia. Berita selanjutnya, Tim Pengawas tentang Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI melakukan peninjauan perbatasan Indonesia-Malaysia di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ketua Tim Pengawas Perbatasan Rahmat Gobel Sabtu 13 Agustus mengatakan, kawasan pos lintas batas negara merupakan gerbang terdepan wajah Indonesia. Karena itu harus menjadi epicentrum pengembangan kawasan perbatasan dan juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya, tim pengawas ini melakukan peninjauan pembangunan kawasan PLBN di Aruk. Di kawasan itu dibangun gedung pemeriksaan terpadu, rumah pompa, bangunan gudang Sita, checkpoint, Wisma Indonesia, dan Gedung Serbaguna. Menurut Rahmat Gobel, ini sebagai salah satu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat hingga ke pelosok Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengajak Gerakan Pramuka Indonesia yang didominasi anak muda mulai terlibat langsung mengembangkan sektor pertanian dan turut menjaga ketahanan pangan nasional. Jika anak-anak muda pramuka turut terjun memperkuat pertanian Indonesia, maka mampu membantu pemerintah Indonesia tingkatkan ketahanan pangan nasional. Kaum muda yang menjadi subjek dan objek gerakan pramuka perlu peduli pada isu pertanian dan ketahanan pangan. Ajakan tersebut disampaikan Muldoko di Jakarta Minggu bertepatan dengan Hari Pramuka Nasional 2022. Muldoko mengatakan berdasarkan laporan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tahun 2020, jumlah anggota gerakan pramuka di Indonesia sebanyak 25,27 juta orang dengan 24,01 juta di antaranya anak muda. Jumlah keanggotaan pramuka yang besar menurut Muldoko menjadi kekuatan yang mampu membantu upaya pemerintah meningkatkan ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Beralih ke berita luar negeri, banjir besar yang disebabkan oleh hujan lebat terjadi di Sudan. Sebanyak 52 orang tewas akibat kejadian tersebut. Dilansir AFP Minggu 14 Agustus, hujan lebat biasanya terjadi di Sudan antara bulan Mei dan Oktober. Sudan juga disebut menghadapi banjir besar setiap tahun. Selain 52 orang tewas, Dewan Nasional Pertahanan Sipil Sudan melaporkan terdapat 25 warga luka-luka. Juru bicara Dewan Nasional Pertahanan Sipil Sudan, Abdul Jalil Abdul Rahim, mengatakan, selain mengakibatkan korban tewas, banjir juga merusak ribuan rumah dan fasilitas umum, pertokoan dan lahan pertanian. Abdul Rahim menambahkan, sedikitnya 5.345 rumah hancur dan 2.862 rusak di seluruh Sudan. Selanjutnya berita dari Korea Utara. Pemerintah Korea Utara mulai mencabut pembatasan terkait corona atau COVID-19 di negaranya. Pencabutan pembatasan itu dilakukan usai Korea Utara mengklaim menang melawan corona. Dilansir AFP Sabtu 13 Agustus, pengumuman itu disampaikan setelah Pyongyang menyalahkan Korea Selatan sebagai penyebab wabah COVID-19 di negaranya. Kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency menyebut, alasan pelonggaran pembatasan corona karena krisis kesehatan masyarakat di Korea Utara telah sepenuhnya dijinakan. Selain itu, seluruh wilayah telah berubah menjadi wilayah yang bersih dan bebas dari virus ganas dalam waktu tersingkat. Berikutnya berita dari Ukraina. Pasukan Rusia dilaporkan kembali menggempur wilayah Kramatorsk dan Zaporizhia yang terletak di sebelah timur dan tenggara Ukraina. Dilansir AFP, Sabtu 13 Agustus, sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 13 orang lainnya mengalami luka-luka akibat gempuran terbaru Rusia. Gubernur Donetsk, Pavlo Kirilenko, menyerukan kepada warga Kramatorsk untuk segera mengungsi. Ia menambahkan bombardir dari Rusia tersebut merusak sedikitnya 20 gedung dan sebuah kebakaran terjadi. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Tiongkok. Angkatan Udara Republik Rakyat Tiongkok dan Thailand bersepakat melakukan latihan gabungan bersandikan serangan Elang 2022 yang digelar di Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Thailand di Udon Thani, Thailand, selama 10 hari mulai Minggu 14 Agustus. Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok di laman resminya baru-baru ini menyebutkan, materi latihan gabungan itu meliputi dukungan udara, serangan sasaran darat, dan pengerahan pasukan dalam skala kecil hingga besar. Latihan gabungan tersebut bertujuan meningkatkan rasa saling percaya dan mempererat persahabatan antar pasukan udara kedua negara, serta meningkatkan kerjasama praktis kemitraan strategis yang komprehensif. Berita dari Tiongkok tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Bertemu Para Pimpinan Lembaga Negara, Presiden Joko Widodo Bahas Krisis Global. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para pemimpin lembaga negara di Istana Negara Jakarta Jumat 12 Agustus lalu. Dalam keterangannya selepas pertemuan, Presiden menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas tentang krisis global yang sedang terjadi di beberapa negara di dunia. Mulai dari krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan. Selain itu, Kepala Negara menuturkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas tentang subsidi pemerintah dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga energi. Presiden menyebut saat ini Indonesia telah memberikan jumlah subsidi yang cukup besar dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga meminta para kepala lembaga tinggi negara untuk mewaspadai apabila anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tidak lagi kuat untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak BBM secara terus-menerus sehingga terjadi kenaikan harga di masyarakat. Bahkan menurut Presiden, saat ini kenaikan harga BBM sudah terjadi di banyak negara di dunia.
Kita tadi bertemu dan berbicara selama lebih dari 2,5 jam. Utamanya kita berbicara mengenai krisis global yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Ya ini angka subsidi kita untuk energi ini memang terlalu besar. Cari negara yang subsidinya sampai 502 triliun. Karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax. Gede sekali. Tapi apakah angka 502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan? Ya kalau bisa ya alhamdulillah baik, artinya rakyat tidak terbebani, tapi kalau memang APBN tidak kuat gimana? Ya kan? Kan negara lain sudah harga BBM-nya sudah 17.000, 18.000, sudah naik 2 kali lipat semuanya. Ya memang harga keekonomiannya seperti itu. Jadi tadi kami menyampaikan kepada beliau-beliau mengenai fakta-fakta itu, angka-angka itu. Kalau kita masih ada income negara dari komoditi, dari komoditas itu masih baik ya, kita jalani, tapi kalau enggak.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan informasi terkait kondisi perekonomian nasional saat ini, termasuk anggaran dan pendapatan negara. Sementara itu, Ketua MPR Bambang Susatyo usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Presiden menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dapat turun menjadi sebesar 2,8%. Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menyampaikan perlunya evaluasi kebijakan subsidi yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menekan tingginya angka penyalahgunaan subsidi di tengah masyarakat. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 13 Agustus di masa lampau. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 13 Agustus 1926, kelahiran Fidel Castro. Fidel Castro, yang lahir pada tanggal 13 Agustus 1926, merupakan pemimpin Kuba selama 5 dekade. Castro menjabat sebagai Perdana Menteri Kuba dari tahun 1959 hingga 1976 dan sebagai Presiden Kuba sejak 1976 sampai 2008. Selain itu, ia juga mengemban jabatan Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba dari tahun 1965 sampai 2011. Fidel Castro mempelajari paham Marxisme, Leninisme, dan anti-imperialis semasa kuliah di Fakultas Hukum University of Havana, Kuba. Paham tersebut yang menjadi landasan baginya saat merubah Kuba menjadi negara sosialis di bawah kepemimpinan Partai Komunis. Beralih ke tanggal 13 Agustus 1960, kemerdekaan Republik Afrika Tengah. Republik Afrika Tengah adalah sebuah negara di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Dahulu negara ini merupakan koloni Perancis bernama Ubangishari yang mencapai kemerdekaan pada tanggal 13 Agustus 1960. Setelah 16 tahun merdeka, berdirilah Kerajaan Afrika Tengah. Namun, pada tahun 1979, negara tersebut berubah menjadi Republik. Kami akhiri dengan tanggal 13 Agustus 1961, tembok Berlin dibangun. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Jerman terpecah menjadi Jerman Barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat dengan sekutunya, dan Jerman Timur yang dikendalikan berada di bawah kekuasaan Soviet. Kota Berlin yang merupakan daerah penting mengingat statusnya sebagai ibu kota Jerman sejak dulu kala juga ikut terbagi menjadi dua wilayah. Banyak warga Jerman Timur yang kemudian melarikan diri ke dunia barat karena tak ingin hidup di bawah ideologi komunis. Akibatnya sekitar 2 juta warga Jerman Timur kemudian meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke berbagai negara di wilayah barat. Atas persetujuan dari Soviet, Walter Ulbricht, selaku pemimpin Jerman Timur kala itu, memerintahkan dibuatnya langkah mengisolasi warga Jerman Timur. Pada tanggal 13 Agustus 1960, dipasanglah kawat berduri yang memiliki panjang lebih dari 100 mil di perbatasan Berlin Timur dengan Berlin Barat, yang kemudian diganti dengan tembok beton. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia. Seakan engkau tak mengenalku.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Palangkaraya tuan rumah kejuaraan dunia UCIMTB Eliminator World Cup 2022. Kalimantan Tengah menjadi tuan rumah kejuaraan dunia balap sepeda gunung yang bertajuk UCIMTB Eliminator World Cup 2022 yang akan berlangsung di Palangkaraya 28 Agustus 2022. Sirkuit perlombaan yang dibangun di area Stadion Tua Pahu. Perlombaan tersebut akan disiarkan di 132 negara dan diikuti pebalap dari 32 negara. Ketua Pelaksana Sugianto Sabran, yang juga Gubernur Kalimantan Tengah, mengatakan kejuaraan dunia balap sepeda MTB ini baru pertama kali diadakan di Indonesia, bahkan di ASEAN. Dari 11 seri MTB Eliminator Cup 2022 Indonesia masuk pada seri ke-8. Terkait arena pertandingan, Sugianto Sabra mengatakan progres pembangunan sudah hampir selesai, tinggal tribun penonton saja. Ia juga menambahkan pihaknya membangun 5-7 ribu kapasitas tempat duduk, termasuk untuk penonton di kelas VIP. Menurutnya, pembangunan sirkuit UCIMTB Eliminator World Cup 2022 sudah sesuai rencana. Bahan material pembuatan sirkuit pun berasal dari Kalimantan Tengah dan sudah mendapatkan persetujuan dari Christoph Rusnel, CEO Citymon Sandbike. Progres pembangunan dan persiapan Palangkaraya menjadi tuan rumah MTB Eliminator mendapat tanggapan positif. Pihak UCI mengapresiasi segala upaya dan usaha dari panitia pelaksana sehingga diharapkan perlombaan dapat berlangsung sesuai rencana. Sugianto Sabran berharap dengan adanya sirkuit ini dapat menggelar 1-3 kali perlombaan setiap tahunnya agar dapat mencetak atlet-atlet sepeda gunung dan Kalimantan dan Indonesia umumnya. Untuk lebih memperkenalkan Kalimantan Tengah, terutama Palangkaraya, Sugianto Sabran berharap Presiden Indonesia dapat membuka pertandingan agar semua orang baik di dalam dan luar negeri lebih mengenal Kalimantan Tengah bukan hanya Bali, Sumatera, dan Jawa.
Voice of Indonesia.
Tetap of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Tangkahan Tempat Wisata di Sumatera Utara. Tangkahan adalah sebuah kawasan di Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kawasan ini diapit oleh Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang. Kawasan wisata Tangkahan ini menawarkan pemandangan yang spektakuler dan udara segar yang menjejukkan. Sungai-sungai di sini sangat jernih dan sangat terjaga kebersihannya. Selain itu, Tangkahan dikenal sebagai tempatnya gajah-gajah liar. Tangkahan ramai dikunjungi karena panorama alamnya yang menakjubkan dan udaranya yang sangat segar, sehingga membuat siapa saja betah berlama-lama di sini. Berbagai macam pohon yang tumbuh dan vegetasi hutan tropis berpadu dengan lahan berbukit-bukit menjadikan ekowisata Tangkahan tidak hanya sekedar tempat wisata, namun juga bisa menjadi tempat belajar mengenai alam, makhluk hidup, fauna, dan flora. Apabila Anda ingin ke kawasan ekowisata, terlebih dahulu Anda harus melewati Sungai Batang Serangan yang memiliki arus cukup deras. Di sini sediakan rakit sebagai alat penyeberangan. Anda tidak usah takut walaupun berada di atas rakit di tengah derasnya sungai, karena ada pemandu yang akan menemani Anda. Hutan Tangkahan umumnya sangat lebat. Di sini terdapat sungai, air terjun, air panas, dan lembah. Bahkan tumbuhan langka seperti rafflesia juga ada di tempat ini. Akhir-akhir ini banyak turis mancanegara mulai melirik Tangkahan yang dianggap sebagai surga tersembunyi di Sumatera Utara sebagai tujuan wisata. Kawasan Tangkahan mempunyai daftar jenis burung terpanjang di dunia, mencapai 380 spesies dan 129 spesies mamalia. Hal ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengamati berbagai keanekaragaman hayati dan fauna yang terdapat di hutan Tangkahan. Topografi bukit dengan tebing sangat cocok bagi Anda yang mempunyai hobi panjat tebing. Mendaki gunung dan berkemah, satu kegiatan unik yang jarang ditemukan di tempat wisata lain adalah kesempatan memandikan gajah dan menungganginya sambil menjelajah hutan. Kemudian setelah lelah seharian, Anda bisa mencoba menyegarkan tubuh dengan mandi air panas atau mandi di air terjun. Untuk mencapai kawasan wisata Tangkahan ini tidak terlalu sulit karena sudah tersedia alat transportasi seperti bus yang siap mengantarkan Anda hingga tujuan. Jika wisata datang berasal dari luar Sumatera, setibanya di Bandara Kuala Namu, Anda bisa menggunakan bus Damri ke Terminal Pinang Baris lalu dilanjutkan menuju Tangkahan. Waktu perjalanan kurang lebih 4 hingga 5 jam. Setiba di Tangkahan, biasanya sudah ada pemandu wisata yang siap mengantarkan ke berbagai tempat yang ingin Anda kunjungi. Bagi wisatawan yang ingin tinggal beberapa hari di kawasan wisata Tangkahan ini, tidak perlu khawatir karena telah tersedia berbagai tempat penginapan dengan harga penginapan yang bisa disesuaikan dengan kantong Anda. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Kita akan berjumpa kembali esok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang. Walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang. Tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Lomba tumpeng ramaikan rangkaian acara G20. Konferensi tingkat tinggi G20 akan diramaikan dengan lomba menghias tumpeng. Hajatan besar dan bersejarah bagi Indonesia tersebut dijadwalkan berlangsung di Bali pada November mendatang. Komunitas budaya Nawasena akan mengadakan doa lintas agama dan lomba tumpeng Nusantara untuk meramaikan rangkaian acara G20 di Indonesia. Koordinator Nawasena, Wulandari Sawitri Chandra Vila menjelaskan, tumpeng adalah budaya asli Nusantara. Kearifan lokal dalam memaknai sebuah tumpeng pun berbeda-beda. Tumpeng dikatakan Wulan adalah budaya yang mengakar kuat di Indonesia. Makanan ini hampir selalu ada ketika kenduri. Lomba menghias tumpeng ini juga diharapkan bisa menjadi pintu gerbang memperkenalkan aset budaya Indonesia kepada dunia. Nawasena akan mulai mengadakan lomba tumpeng pada 11 Agustus, dimulai dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Restu Gunawan mengatakan, Festival Tumpeng menjadi simbol kerukunan, kekuatan, dan keselamatan. Menurut Restu, Festival Tumpeng ini akan diadakan di situs-situs cagar budaya, salah satu upaya untuk memperkuat pemajuan kebudayaan. Lomba tumpeng ini juga akan mendorong pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan budaya untuk meningkatkan rasa bangga dan cinta tanah air dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
semuanya akan terjadi. Oh, kini saatnya untuk kita hadapi.
Oh, ku ingin kau mengerti arti cinta yang suci.
Oh, dan bila kisah kita tak abadi,
of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Keisha Lepronka. Keisha merupakan seorang penyanyi, pemeran, dan pembawa acara Indonesia. Keisha mulai terjun ke dunia hiburan dengan keikutsertaannya dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol Musik ke-10. Beberapa waktu terakhir ada lagi dari Keisha yang sempat viral di dunia maya berjudul Tak Ingin Usai, yang merupakan single keempat Keisha. Dalam lagu ini, Keisha menggandeng Mario Gerardus Klau sebagai pencipta lagu dan Toh Pati sebagai produser. Dalam proses produksinya, lagu ini tidak memakan waktu lama. Mulai dari pemilihan lagu hingga proses rekaman semuanya berjalan cukup cepat. Lagu bergenre pop dan balada ini berhasil masuk ke 200 besar tangga lagu sportif global. Tak Ingin Usai bercerita tentang hubungan percintaan yang memang tidak bisa dipaksakan sehingga harus usai. Walaupun hal itu berat untuk dilakukan. Baiklah saudara pendengar, inilah Tak Ingin Usai oleh Keisha Lefronka.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Bila waktu bisa kembali, tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri pikir dan pahami.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.